أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. صدق الله العظيم. د انسان د تخلیق او د انسان د پیدائش او الله تعالی چې انسان کم پیدا کړی دی په کمو درجو باندې او بیا کم مقام ته رسول دی د هغې بیانېږي مثال او د هغې باندې احکام بیانېږي. الله فرمایي چې ولقد خلقنا الانسان یقینا موږ پیدا کړی دی انسان من سلالة من تین دا قلاسی دا خورنا یعنی اغا نوجن خورا او بیام ثم جعلنا و نطفتا بیام دے گر زولی دے دا نطفی پو سورل کی سلسلے تناسل کی دے پیدا کی او فی قرار مکین پا غزے دا قراری کی یعنی رحم یا گئی ثم خلقنا نطفتا بیام پیدا کرد یعنی فیل را علقتا دوین جم شدہ یا نطرا فخلقنا العلاقه ومذر ذول ذا جم شد بنا مضغه وقت تكلا فخلقنا المضغه ان اوبيدام كذا مضغه ومذر ذول ذا مضغه بيدام كبي مضغه بي تكلا كي ذا عظاما ارجي فكسونا العظام نبي ام واش الذي عند غطى ذكته لحم وها ثم انشاناه خلقا اخر بيام بيدا كذا انسان لرا سبل مخلوق بل طريقه بل عجیب مخلوق میں بیادت نے جوڑ کر پیدا میں کو مجھے دیکھا اللہ بھی بڑے فتبارک اللہ احسن الخالقین پر دیر بابرکت تے دیر پاک تے دیر مقدس تے دیر منزہ تے دیر برکتن و ذرائع و مالک تے احسن الخالقین کدا اللہ چلے در دیر بہترین پیدا کرون کے دے اور بیادت اگر سمع انکم بیادت اگر بات کی کم دے لمیتون تا سمیت ویدن کی بھی ہے ثم انكم يوم القيامه تبعثون بیا تاسو چې کوم دی یقینا پس قیامت نه بیا دوباره را پیدا کیږئ. انکی له نو تفصیل شو دا تبعثون باندې مضمون پاتې نن مضامین بیانې کی الله وی ګره ولقد خلقنا او یقینا ما پیدا کړی فوقکم لپاس استاسو سبع طرائق ولاره وتبقی نو دا فوق اثر کی اصل کی اسمان ترسل نپاس چی دغتا اسمان وی دخیر اللہ نے چی دیتا اسمک وی نو وجعلنا من المعصرات ما ان اللہ وی ما دا وریض نچور شو وریض نو برا نچور کری دیو باران ورون وریض کستا پسار دا کن برا نیزی دا لتا کہ بارا حسا پسار دا نچی پسار دا دخ اسمک دا چی دان دیتا اسمان دا چی دان دیتا خبور اللہ نیتا اسمک دا ولقد خلقنا يقينا من پیدا کری فوقكم لباس استاسو سبع طرائق و تبقی و لاری طریقہ وما کنا او نیو منگا عن الخلق دا مخلوق دا پیدایشن غافلین بی خبرا دا هر ضرورت دا هر چکم دا دت قاضی دا غیر من غافل نیو منگا چکم دینا دا دا پا هر لحاظ بانے چکم دینا دا دا نگاداش کرنا من پیدی بانے وانگان مانے وانزلنا من السماء ماء ورولي نازل كيمي دي اسماننا يعني فوت الماء ان ابو بقدر فيو اندازه باندې ګوري ها فاسكنناه نبيامي اساري كل ذيلا في الارض بزمره كي ہراو میں ورکڑے پزما کے کسی بول رہا وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ او بیشک منگا پا غائب اول رضی اگو بانے لقادرون البتا قادرون پا یہ بانے کی غیبی کو نفع انشأنا بس منگ پیدا کر رضی اگو پا ذریع بانے لکم تاثر بھی رضی اگو پا ذریع بانے منگا پیدا کری تاثر پائے جنات باغونا من نخیل دکجرو دا عرب پا استلاع ہوئی کنا اور آنا بین دانگورو لکم فیہا فواکہ ہو اور تاسو له پدې زمره کې میوې دي قسم قسم میوې کثیره تم ډېرې بې حسابې و منها تاکلون او تاسو د دې نه خوې الله پیدا کړی و شجره او خصوصا هغه ونه تخرج الجاره تکیږي راکیږي من تورې سینا تکی تور باندې جدي نه نمه سینا چې دغه تکې د دې پیداوار ډېر دی دا زمکه دغه چې کومې کار راځي چې ورته وایي دا زیتون دار تک رہا ہوں نے بیچ پر آئے اچھا آئے نہیں پہلا کی خدر تک رہی جاتی اور تنبو تو بھی دونے اور دار سر غنی گی پر تیل سر روغن تیل زیتون تیل شکل و سبق من آکرین اور دار کی کم دین سالن تلکاری سے وہ منگوائیو انگلے میرے پارا خوراک خوراک کون کو انگلی کا آرام کئی پری وَإِنَّ لَكُمْ أَوْ بِسَكْتَاسُ دَفَيَدِيدَ فَارَ فِي الْأَنْعَامِ فَسَارُوكِ لَعِبْرَ الْبَتَى عِبْرَةِ سے نُسْقِيكُمْ مُنْغَ سْخُوتَا تَمِمْ مِمَّا فِي بُتُونِهَا دَ أَغَسَنَا كِي پَخْخِيْتُ لَذِي سَارُوكِ لِي وَلَكُمْ فِيهَا أَوْ بِسْتَاسُ دَفَارَ فِي سَارُوكِ مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ دِيرِ لُوِي نَفِي نُورٍ دِيرِ نَفِي تَاسُ دَفَارَ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ أَوْ يَدِينَ تَاسُ خَيْمَ وَخْلِي خُرَيْهَا صَحِيكَ وَيْهَا وعليها او قديبان وعلى الفلك فكشتو بهي جازون باني تحملون باركولي كي تاسن رأي يعني تاسن كشريك هم دادة والله كارون تاسن لكي جازون ودبا رمشي كم دي دمد لكي تاتون اصل كي مضمون كي كم دي انو آغا قدير عربان دي كي دي نبي پا اتباع كي تاس تا كم سملاوي كي كم صفات تاسو كي رازي انو آغا داس كي دي كي آغا ساتو عقائد دی دا عقائد نبی ساتو اخلاق دی دا اخلاق و ساتو اعمال دی دا اعمال و نلاغی نبی ازن جوری دی دا دائمی دی دا تاثر روان دی او تاثر نتی کم دی جدا کی گی بنا ازی وجہ نپا داغی برمون دی دا نبی پر اعتبار دی کم تاثر دا اللہ تعالی کم انعامات دی اگر شمار نخبار دی او ظاہری کی کم دی نبی دی انسان پر دی تخلیق بانی دی دا انسان کی منگ پیدا کرے دین بیان شروع کو اور بیا صفات اور کے جو ہے تھا صدیق حاضر کے لوی شیوخ تھی اور لوی سرمایہ دار کے مقابلہ کی کنا صدیق اور نبی مرد دل تو غریبانوں اور قصہ حال دی نبی من خوشالی بتا تو خوشالی تا تو خودن اندر کے مرے اور من کے کمنے نے مرضی تو دا سرمایہ دار اسن دا کی ہوئی اور بھی کہ تم نے نزل تک نبی مرد دل تو سے ہے رومی نے سر بلال حبشی دے اور سلمان فارسی غریبانوں یہ سب او دی خلول شیوخ زیر بالدار دی نو دا تانی بے ورکولے پہنے ماتا تبی گاوے کہ حضور بسر نظر دو دی لیکن خوش قرآن پیش کو نو قرآن داغا مرگور اللہ او دل شبہ کم تکلیف حضور اللہ ورکر دینا ہو تا تو معلوم دے نو بے آدی کے کم دی دا سوالوں کو جتا تو کتا ستا مرگری او دا تو طور خاص حال او دا غلطی کا ہے دا تا سو کم سیادا ہے دا عارضی سیزن دی وقتی سیزن دی دا تا سو نخلص باتی کی تو بھی ست مالک نہیں دی دا منگ سے نبی پہ اعتبار کے کم تاثر اس درکو کم اخلاق اور حیات کی جاویدانی درکو ہم اسے جن درکو اور دوام و بقا و فلاح و سعادت اگر نبی پہ اعتبار کے جاویدانی درکو اگر دیر پہ درجہ بانے لگا جی بہتر تاثر اسے من درکو نال تا کہ دیر اعتبار کہ فلاح کی کم دیر مومنانو بیا من تو فلاح تو ورہ سے کامیابیت اور خوشحال تو کہ نبی پہ تعلیمات والی ایمان را و دغا مزامین روانو اور بیا کی کم دیر لزکات فائلون دیر تسکیے فعل کو ان کی رضا نبی دا مر گئی پل کی کم دے تسکیے کئی دا باطن دا اخلاق و اگر تسکیے کئی آپا کئی یعنی یو محذب ترین انسان یو رو منگا اگر انسان جو رو چا اگر محذب دی یو محذب ترین دی دا اخلاق و یو بنیاد دا انسان دا اخلاق و جو دغل ہو رو اتا سا بڑی اتراز کر رہا ہے اگر نہیں نبی نبی سوا بنی دا مضامین روان دی جاد انسانی کی کم معاشرتی مضامین دیو مسر وادی دیو مسر کم دے بیا پا عبادات کم منزون دوام دا حتول مضامین روان دی دا خلق دو منگ جنت الفردوس پر کئی دیل دوام دی لذی فلاح و سعاد را و خوشحال فلاح مملکت و یورو کرے اگر دا دے اب انسان تقلیب انسان تو ہو رہے انسان ابو بنی جراتن اول خاور و خاور نبی ارو اتلا بیاج کم دین غزا جو غزا نبی ان فت کا دن تین کی کم دین بیاج دے تخلیق کی دو تو دس کی عجیب ہستی پیدا سے جتو نے دنیا میں قضی اور کی کم دین دنیا بن را گیا دنیا بن بحر بر بن فائز ہو تو کل دنیا دے کائنات مخدوم شو غلط معمول دے کیا کرے در اللہ کرے اللہ دے سے تے ہو تو نہ رمرا الا نہ نے جو نہ تھوا بیا نہ تو دا سی على قوس جم شده بینا و بیا شده من غاز است ولی طریقه بنا تو نزید ایت مضمون را که دا آغا انسان دی نزید ایت کم دینا اللہ و جبوه دا خود دا پیدا اشتی او بیا چی کم دینا اللہ چی نزید کم مخلوق بیا جور کنو دا اللہ شان دی اللہ لید اغای نو پدیر دی خود ختمه نده کنا نا یو انسان چی یو کار کئی کنا مثلا دکان تک نور خوب پلے کن روپے بوئے جب دکان جوڑے باغی وہ محنت کے خواہی بکے اس کا عورت میں پزان دیئے کڑی ہو غم بھی فکر بھی سر یہ دکان جوڑ کن باغی وہ مال پکیا چھے اگر وہ پیدا کہے سرمایہ لے کن روپے پیدا کہے اگر مال چھتا پیدا کن روپے اگر وہ بیتا امدن اخلی تجارت باغی وہ غل اقرار کر رہا کہے کنا سنتیجو بھئی کنا جا اریو سیز نتیجے لکھا دکھا اللہ تعالیٰ پدا سے منازل بانے پر تو قسم قسم تغیرات بانے رہا انسان رہا تو رہا تھا تغیر لے نمیو سبا بل راتو 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 نمپتی سے بانے اول ریز وصلو منو جی اخوا نکنا دیوان قناتی جب خیو گنا تو چیز قیامت و داخلت منشی جو قسطان اغاد کافر گیا نیچے کنا تک وانے کئیو بد اخلاقی کئی رن مخیرت من کئی سکے کئی کنا دیوان منگ نتیجہ مرتب کو کنا اگر نتیجہ مدار آدھی تی پدی کسی کم دی تاثرہ نمپتی مزامین بانے دن تکر آدھی جی پورے پدی در بانے خیتر نندر فما انکم بار ذالک لمیتون تدغ حالات و تدغ تب ملکی برکم دمکی تراؤس برکم مراحل و نمراؤس تراؤس نزینا پاس باقی امری و دیر دی کی خبر اثر کی دادا تی بدل تکی جی کم دی ثم انکم یوم القیامة تبعثون دارا من نتیجہ خو بیا با قیامت بانے کی کم دیتا تو بیا دوبارہ کم دی کو و سات سرما خو و دی دنیا کے توحید آخرت پس تمر گیا جمدن و پاگی حساب کتاب دو دنیا دا بنیادی مسائل دین خلابی و دی طریقہ بانے و دی رکا منکری دا دم رب منازل دی تیسر ادمر مراحل بانے رالے پتے سے ہمیں گزارے کہ بس ہمارے گجن نشتا بس ہمارے گجن نشتا بس ہمارے گجن خستا تھا عقل تقاضا ہے کہ بل جن نی جو سرے دے پنی مروڑے مور نشا تو خدا بندگی ہو پڑا اور ظلم نہ کیوں شو جو سرے دے ایس ہو کہ پسے جدا مرانا کہ ناسا پہ آنا تے چلا بندگی ہو سر یو شو بھئی مالکم کیف تحکمون بل جائے اللہ ہوئی ذاتا سے جسو شو جسن کیسے لے کو ہے اٹھل بچو نہ کہنا مو کو نتائج برآمد کرو بگنا اگر نتائج بدائی کہ پس تمر گتا بیا جم دیکھو اور آگے نہ باس تھا نتائج من گتا سنور کو آگے بانے کے نہ دے دے کہ یہ کم دے نہیں میں پس تمر گئے جو نشتا مزا دنیا دا جا گتا بیا جم دل کم دے نہ ممکن نہیں کہ من جم دیکھو سال خدا آئے گا نا من گا گورا دا کفار آگا وقت کفار بدی سر نبی سر جگڑا ہو پتے بانے نہ من گا ہوتا سو قبو آسے پخلے مانو من گے مانو گرے مسلمانان امن ملی پس تمر گا جن و خدا سر پیشی اور حساب کتاب کو لڑی دنیا خدا نے کیا غزو ہے خدا نے کیا رشتہ خوشتا انکار خون کو تو عملا خو من من کری ہو کہ نظر کہ من کا زندگی ہو رہا تو رب بلا لگا دا گمراہ نہ دا او گمراہ کا نہیں آتی تو سب مسلمانان پر زندگی خبر ہوا چھے دچا دارے چیز بے خدا تا پیش کی گئے من خدا نے بجواب ہے کہ ما سر حساب کتاب کی پس تمر گا بیا جم دون دے دائمی جم دون دے زمان پا ایمانیات کی نہیں ہوئی باقی بعد الموت تو دا شیطان منو نے دمر بابا دا خلاق ونی ہوئی دمر بابا دا ظالم ونی ہوئی دمر بابا دا تو گو رہا سکی گی بری دنیا لن کو باقی بانے دا نظم اکو میں دیا رہتا سمالوں چیزوں نگی نو پتی دے بانے کوئی نو پری دو کنا او کنا نزل تکی جی کم نیو سم انکم یوم القیامت تمہا تن پا بیا بتا سو پس دینا دی موت نہ پس تے تو پڑھو قیامت بنے تو اسن جو ملکی ہے اے پدی بڑی مضمون سے اس اللہ تعالی کی کم دین زاخو تے انسان کے دم نہ کم انفس سے ہوئی ساری کی جو خدای غفیتری احکام قول سے ترتے جو وہی کی طرف دا ہے کہ واقع خوری اور وہ نہ خوری دام زری اور دبل سیدھا کے ترتے کہ آغا بل سے نخری وہ خوری جو دا ہستا سے ترت سے کی بندگی ہو گئی اصطاب کی ترت نہ رہا گا تو رزمہ کے دستت اور رسولوں کے دخلاتی نے رابا مہا کر رہا تھے اور دیو جلال عمر بن رضی اللہ عنہ تو پدی امو بس کہو کہ نفس سے مرگا دوبارہ ستا جن دن حساب کتاب جنو بیا یا جنت نیا دو رکھتے نن پہ جاتا ہے عشقی نو ناغا چی کم دیا ہو ارس اکمانی پس مرکی دن مشتا کو نن چی کم مضمون کئی نا آغا داری سی گورا تامان ادا کئی نا چی سمر خرچ کئی دا پیدا کری دا طبقات اللہ چی پیدا کری کل دنیا پاغی بانے پہی دے کی عبو دے دے کی ہوا دا دے کی جن دے دے کستا زندگی دا تو تانا یہ ضرب التفاق اسی ہوتا نا جب یہ توجہ پیدا کی تو حالات کو بدا لے گا ختم سے جانا مضمون نے ان مبینی کی اللہ نے بولے وَلَقَدْ خَلَقْنَا يَقِينًا مَنْ پَيْدَا كَرِي فَوْقَوْكُمْ سَاسَ دَسَنْ لَپَاسَ لَپَاسَ سَاسَ نَا سَنْ لَپَاسَ سَنْ لَپَاسَ کی دقت آسمان ہوئی لکھتا ہے سلونوں کے پوئے گئے پڑے بائیں اور اس وقت صالح کے ذلان نے جنی ظلمت ہوئی سبع تراقہ وہ لارے وہ طبقے سبع سماوات انتباقہ وزراری وہ طبقے اول لاری زندہ کی ناغ زمانی سارا تو نبی جانا دا چاہ زان لقبل اقبل دغا جائے کنا دا وہ سیاری اصل کے دا طبقات کی داغی زان لزان لسیاری زان لزار مدار دے اور زان لزان لبراغی رفتار دے پاقی رفتار چاہ اللہ سے نکری دی نہ سلوکی گی نہ تیری گی جو انداز دے برا پتا بانے آستا دے جی پستا پتول زندگی بانے آگا گولے سر داغی آستا دے محسر ہو سر زندگی بانے وما كنا عن الخلق غافلين نيو من ذا المخلوق ذا هر ضرورت نبي خبرا هر ضرورت من پورا کرے گا سوا سے شيء نہیں تے کہ انسان اور ضرورت ذا مخلوق ذا انسان کی کم خادمان دی یعنی وہ ضرورت تھی اور اگر نہیں غافل ہوئے غم میں نہ پورا کرے اتے جب تک سمر گئے جن جب دے نہیں شیر من کا جگہ جی پڑی جو جان جی پڑی دی دی دا ہونی کہیں جی پڑی کہ بس نور مزہ اخوا کرنا کہ دوبارہ جون دے تا دوبارہ جون کو بڑی گران لگی کرنا رہو جدا وجن دے بننی کا نتیجہ کہ اللہ رجی بولے من غافل نہیں بولے غور آنے زیتا لگے بے اندازی فلکم اجرکم غیر ممنون ولکم اجرکم ولہم اجرکم غیر ممنون غیر ممنون دے کہا سنہ دے جاتا غیر ممنون غیر منقطع غیر متعریف تا اجر دے اجر ستو تا دا عمل سے اللہ بدلا دا غیث انتہانی تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتا ہے کہ اللہ رب هذه الدعوه الصامته والصلاه القائمه آتی محمد ان الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وبعثه مقام محمود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کہ علی جماعت رخیا وعدت مقام محمود و چھ درجات اے جماعت امت ما رب ان دعا کرے ما دین ام اولان درجات تو اللہ اور سیر مومن دی وہی کروئی مان دے بھائی مہیوا یہ درجہ فرمایا نہ اولان درجات کی بھی حد دی بھی سب انتہائی اگے بانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر امت وی جمال پر دعا کرے جمال مقام محمود اور بلند درجات نور تم کو رفی نہ غیر متناہی اجر دے ختمی کی اجر نہ پرے مپر کے مر بچے نو خلاص بچے انسان خلاص دی گنا ور کی ان پر دی گنا پر ہمر کے روح خلاص دی گنا اور رب اللہ فرمائے وانزلنا من السماء وما نازل في الاسمان ما ان ابو يعني باران قور بقدر خطيو اندازه باني مثلا ذكر بطن وبدي او غط دي زمك في دي سر زمك پر غنو کی دی سب سمندر کی دی سب کویو کی دی سب غرونو کی دی چرتا دی او مثلا 10 کر تن دی مثال کے طور پر تو جا کے سمر دی کنا دم دم سمر دی دا زیادی گی نا و نکمی گی و بم دک کر دی ہم دا کوٹا دا کہ ملک کی نسو کوئی سی نچے گی ہوئے کنو ہے جب دے کہ تخدیر زانو گئی کنو جب جو ساتھ کے پیدا کا و بم دک دی و دک دا چلے شکر اللہ ورکی بخارات آزی و سمندر پری گی و بارانون را آزی و برا واری کی گی و بیستا تو بیرین جوئی گی و ساتھ نیرین جوئی گی یو بد نکٹ کنو سالا فمی آتی کم امائی ام حکم نو کو اللہ کا یو ساتھ کے اوپر نکری مجھے کتا عظمتی کے در عظمتی تو اتنا اخفل اوپر آکا گا نفہ من یاتی کم امائی سوگ دے چلا یخ روبو دے چینو دے لگر کیوں ہے وہ گھوم جگہ نہیں گوئے کوٹام جگہ دا دمر علا 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 وغتا سے نگر کو استاذ کی حیات دے وزا غرے یون دے راقی چی کم جانا منگا فا اس کننا ہو نبیا کہ حراو ور کرے دے منگا دے اوبو تا ساتلیم دے اوبو تل آل پر مرے گے تاسو دے سیسے دے پارا تاسو دے حیات دے پارا وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ اور بے شک منگا دے دے پا غیبول بانے ہم لقاریوں خادری اس پا یو گلاس و بپا یو نکل پاوانے دے اور دے ہیپیٹیٹس سی دے پارا کی کمیانا کم از کم دو جگہ ہو بکار دے دولت گلاس ہو بو ہے بکار دے بکار کاغیو پر او بلین حلاک پچی دلتا یو راقی دخوا مجید دارو جیسا پچکر دے جن ہوگی شوگر مین دے بازی مجھے ماتا شیخان وغیرہ دغری ماتا روز بولو جاؤں نکرے میں معلوم خلق دی ظاہر باندھے ظاہران دیا نا روزہ روزہ دے روزہ دا تو کتول مزہ روزہ ہی چیزی کا دہ بھائی صاحب ما واتا ہے میں ستا روزہ نہیں ہوئی کی کم جی کا نا خودکشی لگ رہا ہاں کتا روزہ انی سلہ نا خودکشی بہو گی دبل وجل و اقبل وجل برابر گی نبیان تک اکرام للا اکرام للا میں اپرا کے تیرہ میس تو اور دل تک لیے و مدرہ سر رہا ہمارے دغا مولانا سے بھی نگو رہا خاصا غشیقی بھائی یوں مسلمانی رہا دین اللہ یہ سنن خدای جن خو آیا سانے صدا سے نصاب ہو لے جانتا دین کی دے جیوے پسند کے رسولے خدای را لے دلے دین دا پیغمبر پر واسطہ قرآن و سنت آخر سانے اور تا فطرت سے فطرت بیانے کی بلتا نبی اتباع کے فطرت بیانے کی کنا پس ہم دیس رسول کو جو اسی جو سوران شیس رینا نبی خود کی کنا نبی جن اللہ ویجی گوئے منگا قادری چیزا دنا غیرم کنا سن بڑا یوم جلاز بہم پیرانے کی فانشأنا لمن جاء بهذا كل لكم تاثر بارا به الذي هو بذر يبان جنات باغنا من نخيل دكجور وتسن العرب استلام ان كجور وانا بن انغور لكم فيها فواكه وتاثر بارا به كي نور من دير مي قسم قسم كثيركم دير زيادي ومنها تاكلون وذغنا تاثر ارسل جيد تاثر الله بهذا كل يوم فذغنا تاثر وشجرة او خصوصا اغونا تخرج تياغات كيدي پیداواری یا سالن ہوا یا انگولے پختوں کے پختوں کو انگولے ہوئے جو فرون کو پارا انگولے ہم دے پر یہ سوال ہوئے کہ نکلی ہوتا رہا جو تم تیر کو لکھی غرائی کی یا یو خلی اپنے تو تک آیا نکی پاکی بھائی خیا سے جاتے جنا جی کے میں دا اللہ تعالی ما پر و ان لکم فی الانعام او بیش اکساس دا فیدے دا پسارور کے اکساس دا نگر پار پسار لا عبرہ البتا عبرت کے دا عبرت دا جی نسخی کم من دا سکروتا ستا مما فی بطونیا دا اغا سنکی ردی پر گیزو کی لی دین سو تے دیکھو خشنی دی غشان دی دیکھو اوینا دا دا جائے کہ دا پیدا کم دا نرو دی وینا دا دیکھو دیکھو خشنی دی خشنو کے دی مینا دا دا پیدا سو کرو باس اخو فطرت دے دا ما ساسا دا پارا دا نظام چی کرے دے لیکن ما تاو سو چو بم دا ہو بودی دا زیادی جی ہوں دا کمی گی مگر ساسا دا حیات دا پارا ساسا دا جن تی کم ساسا غزائیت تی وغیرہ تاکہ تو پارا سنگے چکر اللہ اور گئی اچھے تو انہیں رکاو کیوں نے بتایا سکرہ بیا چل ہو باس ہے گا دا غرب دمگا تا سفیو دا غرب دے دا پس نمر جاتا جمعی کئی دا پس خط کربانے جی کرائنات کئی کنا تو دیتا پس بدم نکر اچھے مف نہیں ہاں پدیو کم تا سر پارا ہے بیاتے نسخی کم مست کرو تا زمین ما پی بتو نیا جا رکھنا جد دی پکیتو کی دی ولکون فی امنا پیو اور تا سر پارا نورم بیشمارا کہہ دی دی کثیر تم دیر زیادے و من ہاتا کنون تا دینا پھر سرمون نے سپلے جوڑا ہوئے گا تو خاصی اور سنڈیران کا ہوئے ہو زمین کم دیر پیس کے ہو مارس تو تینا کوئے ہو اب انہا عرض کوئے اللہ بیان کو انفس کی کم دیکھ مزہ رجوع کی طرح گلے آخر جس کا قائن اسی کا گئے چیچا خوین و داغت سندری موائے ہاں اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعل لنا اماما و نورا و هدى و رحمة اللہم ذکر لنا منہ ما نسینا و علم لنا منہ ما جہلنا و رزقنا تلاوت و رانا اللہ و دعوك اللہ و مالا نشفا و رزقنا نقرق لاتی حجتنا اللہ برکی مشکلات اللہ سانسی اللہ اسلام نے فتح کی کفر نے شکست پر کی مسلمانوں کی اتفاق اتحاد پیدا کی زمانہ کی نام خروارہ بڑا لگا ان بیمار ہوں سب امین لگشان دعاوں کے اللہ شفائے کا بلا جلا نے شروع کر دیں اور حکومت اللہ تعالیٰ اسلامی جوڑ کی قرآن اور سنت بانے جوڑ کی صحیح مومنان مسلمانوں پیدا کی رضی مسلمانوں نے اتفاق راولی اور دی پر دخرے پر کتاب را غن کی دخرے پر کتاب دی کے تلی کی اور مسلمانان یو کی تول یو کی اور جسو پر کی ظالمان دی اگر اللہ یو طرف تکی زکر کی در ظلمون ہوشو رضینا اللہ وقت فقنو ظالمان نے پیدا کی اور بدا رضی اللہ کولا ناغای اور جبولا زمان خبر رو تاس پول دنیا تا پتر ہے کہ خودکش حملی دی اور خودکش حملی دی تقریبا سو اسی سو کا سمت اسی دماغی سوی پر پاکستان کی سیدی خودکش کرنا نو دی خلق در خطرو تا زانوا چا اتا سلی اوکو نظر کرکانا کلو سا پتا ہے جو خودکش حملی دی کلو سا انہیں جمعی پا گئی کہ خودکش حملی دی دی زان خطرو تا واچا اتا سور کتا بول چینو بھی بو رہے لگل لکا دورو بو رہے ملے گئے رو آیا نو دی خلق اتا سو بیا منتخب کرے اتا سو چا دا ظلم کا ویدہ سی چا اکڑا مختی دے نگا تک آلا خدا را دا سی مکا ویدہ انسانان لی مخلوق الخلق عیال اللہ زیادہ خدا مخلوق تے عیال اثر کی تکم دے دے اصل پاس دا یہ اختنی پس تکا جنگت عیال ہوئی او پل بال بجتم عیال ہوئی تو دا خود نمائن ترین چیز دا اللہ مخلوق کی ولی ظلمونہ کوئے ویتا تور کر بورا لے گلے لے چنے کر دوڑو سنو را خاطر تا تو دنیا تا پتی خود کش حملی اتا تو لے گر تو نبورا دا مکوئے مخلوق تے جاب ووٹ واقع لے دا امانت سے نصحی استعمال کے اور چلے بکار کی ووٹ استعمال کی اور پتہ ہی طریقہ بانے کی چلے اور کی جاگہ بہن خدا امانت سے اللہ بنا تپوس کی